សួស្តីអ្នកនាងនេះជាអេពីសូតមួយទៀតរបស់ podcast វិភាគរឿងសាមកុកហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីចាងហ្វៃនៅក្នុងអេពីសូតមុនដែលខ្ញុំបាននិយាយតាក់ទងនឹងបងប្អូន3នាក់យើងបានដឹងអីពីការជួបគ្នារបស់ពួកគេនិងការស្បត់ស្បែយកគ្នាជាបងប្អូនហើយយើងក៏បានដឹងខ្លះដែរពីសង្គ្រាមដំបូងរបស់ចាងហ្វៃលាវប៉ៃហ្នឹងនៅក្នុងការបង្ក្រាបពួកបះបោកសាយលឿងនៅក្នុងអេពីសូតនេះខ្ញុំនឹងលើករឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតដែលចាងហ្វៃបានធ្វើជាពិសេសរឿងដែលគេមិនបានរំលឹកឬក៏បង្ហាញនៅក្នុងរឿងជាទូទៅនៅក្នុងរឿងគេលើកគូនអ៊ីច្រើនជាងចាងហ្វៃប៉ុន្តែទីប្រឹក្សា2នាក់របស់ឆាឆាគឺគូជីនិងឆឹងអ៊ីបាននិយាយថាគូនអ៊ីនិងចាងហ្វៃគឺមានសមត្ថភាពដូចគ្នាស្មើនឹងតបរាប់ម៉ឺននាក់គូនអ៊ីធ្វើល្អដាក់មនុស្សក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ប៉ុន្តែមើលស្រាមន្ត្រីដតីទៀតចំណែកចាងហ្វៃវិញគ្រប់មនុស្សដែលមានសមត្ថភាពប៉ុន្តែចូលចិត្តវាយធ្វើបាបអ្នកក្រោមបង្គាប់ខ្លួនឯងពីរអ្នកនេះមានសមត្ថភាពដូចគ្នាហើយក៏មានចំណុចខ្សោយរៀងខ្លួនដែលជាមូលហេតុនៃបរាជ័យរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរក្រោយពេលលាវប៉ៃបានជួយកលៀងមកធ្វើជាទីប្រឹក្សាចាងហ្វៃនិងគួនអ៊ីដូចជាចំណែននឹងភាពស្និទ្ធស្នាលរបស់លាវប៉ៃចាងហ្វៃថែមទាំងឌឺដងឲ្យលាវប៉ៃនៅពេលតបឆាវមកវាយទៀតថាឲ្យប្រើទឹកទៅធ្វើសង្គ្រាមទៅលាវប៉ៃបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាធ្វើសង្គ្រាមគឺពឹងលើចាងហ្វៃនិងគួនអ៊ីតែរឿងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមគឺពឹងលើជូកលៀងភារកិច្ចសំខាន់បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមសម្រាប់ជូកលៀងដែលគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យហើយគឺធ្វើយ៉ាងណាអាចយកចិត្តមេតបទាំងពីរអ្នកនេះបានយើងបានឃើញជូកលៀងប្រើទាំងការបង្ខំការសរសើរការពន្យល់គ្រប់បែបយ៉ាងតែលទ្ធផលមិនសូវល្អទេពីព្រោះចាងហ្វៃនៅតែនិយាយប្រមាថជូកលៀងជារឿយៗអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លើកពីសង្គ្រាមនៅឆាងប៉ានរវាងលាវប៉ៃនិងឆាឆាយក្នុងសង្គ្រាមនេះចាងហ្វៃបានទៅឈរនៅលើស្ពានចាំការពារផ្លូវក្រោយឲ្យលាវប៉ៃនិងប្រជារាស្ត្រដែលកំពុងតែរត់ភៀសខ្លួនទ័ពរបស់ឆាវឆាវដេញសម្លាប់ចៅចលងដែលរត់ចេញពីការលំពាត់និងអោបទៅរត់ទៅរលាវប៉ៃមកដល់ស្ពានឆាងប៉ានទ័ពឆាវក៏ឈប់ព្រោះឃើញចាងហ្វៃនៅលើស្ពានម្នាក់ឯងចាងហ្វៃស្រែកបំភ័យតតែសៀវជាធ្លាក់ពីលើសេះស្លាប់សៀវជានេះប្រហែលជាសាច់ញាតិរបស់ឆាវឆាវដែរឆាឆាវមើលឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ចាងហ្វៃមានទលីហុយច្រើនហើយគាត់គិតថាចាងហ្វៃមានប្រកបតបអញ្ចឹងក៏បញ្ជាឲ្យដកតបថយវិញចាងហ្វៃក៏បំផ្លាញស្ពាននោះចោលហើយជិះទៅតាមលាវប៉ៃតាមពិតចាងហ្វៃមិនបានប្រកបតបអីទេគ្រាន់តែឲ្យទាហានរបស់គាត់នឹងយកស្លឹកឈើបោសដីឲ្យហុយទលោមដើម្បីបោសឆាឆាវនៅពេលលាវប៉ៃលើកតបទៅវាយលាវចាងចាងហ្វៃក៏ទៅជាមួយដែរពេលហ្នឹងចាងហ្វៃបានឈ្នះតបរបស់មេតបលាវចាងម្នាក់ឈ្មោះថាយានយានយានយានត្រូវគេចាប់ទៅទាំងរស់ចាងហ្វៃយកមកសួរនាំថាម៉េចបានជាឃើញតបរបស់គាត់មកដល់ហើយមិនព្រមចោះចាញ់ហើយចេញប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ធ្វើអីយានយានឆ្លើយថានៅស៊ីឈួនមានតែមេតបដាច់ក្បាលប៉ុន្តែអត់មានមេតបដែលចោះចាញ់សត្រូវទេស្ដាប់ហើយចាងហ្វៃខឹងខ្លាំងមែនទែនបញ្ជាឲ្យទៅហានយកយានយានទៅសម្លាប់ចោលយានយានអត់មានផ្លាស់ប្ដូរទឹកមុខអត់បង្ហាញការភិតភ័យអីទាំងអស់ហើយគាត់និយាយតបទៅវិញថាបើចង់សម្លាប់គាត់ក៏សម្លាប់ទៅចាំបាច់ខឹងខ្លាំងបែបនឹងធ្វើអីចាងហ្វៃភ្ញាក់ផ្អើលនឹងសម្ដីមួយហ្នឹងក៏ដោះលែងយានយានព្រមទាំងទទួលគាត់ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់ទៀតផងចាងហ្វៃបញ្ចុះបញ្ចូលតតែយានយានព្រមនៅបម្រើលាវប៉ៃក្នុងសង្គ្រាមហានចុងជាមួយនឹងឆាឆាយយានយានក៏បានចូលរួមដែរដោយគាត់នៅក្រោមបង្គាប់របស់ហួងចុងសង្គ្រាមចុងក្រោយរបស់គាត់គឺសង្គ្រាមភ្នំទិញជីងក្រោយសង្គ្រាមនោះចាងហ្វៃត្រូវបានគេតែងតាំងជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្រុកប៉ាស៊ីបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីចាងហ្វៃនិងចាងហឺក្រោយពេលឆាឆាយកឈ្នះចាងលូហើយយកបានក្រុងហានឈွန်គាត់ដាក់សៀវយាននិងចាងហឺឲ្យនៅការពារទីនោះចាងហឺបានលើកទ័ពធំទៅវាយស្រុកប៉ាស៊ីក្នុងគោលបំណងរុញប្រជាជនទៅហានចុងកងទ័ពរបស់ចាងហឺប្រយុទ្ធនឹងទ័ពរបស់ចាងហ្វៃប្រហែលជា55ថ្ងៃចាងហ្វៃនាំទ័ពខ្លាំងរបស់គាត់វាយលុកចាងហឺជុំទឹះដោយសារតែផ្លូវភ្នំហានចុងពិបាកហើយចាងហ្វៃវាយទាំងមុខទាំងក្រោយទៀតចាងហឺត្រូវចាងហ្វៃដេញវាយរហូតចោះពីលើសេះរត់យករួចជីវិតចាងហឺក៏នាំទ័ពមកណានចឹងវិញហើយស្រុកប៉ាស៊ីក៏មានសន្តិភាពឡើងវិញក្រោយពេលលាវប៉ៃឡើងធ្វើជាស្ដេចហានចុងគាត់តែងតាំងចាងហ្វៃធ្វើជាមេទ័ពឆ្វេងកាន់កងទ័ពសេះទាំងអស់និងមានងារជាសម្ដេចស៊ីសិងក្រោយការស្លាប់របស់គុនអ៊ីលាវប៉ៃបានប្រាប់ឲ្យចាងហ្វៃកែចរិតធ្វើបាបទាហាននឹងចោលទៅប្រយ័ត្នថ្ងៃណាមួយជួបគ្រោះដោយសារចរិតខ្លួនឯងដោយគុនអ៊ីដែរចាងហ្វៃស្ដាប់ហើយគាត់បង្ហាញការបារម្ភដែរប៉ុន្តែគាត់អាចបានកែទេគាត់នៅតែបន្តវាយធ្វើបាបទាហានរបស់គាត់ទៀតឆ្នាំ221លាវប៉ៃបានត្រៀមខ្លួន ទៅវាយតុងអ៊ូដើម្បីសងសឹកឲ្យគូនអ៊ីចាងហ្វៃទទួលបញ្ជាកាន់ទ័ពរាប់ម៉ឺននាក់ហើយគម្រោងគេគឺត្រូវទៅជួបគ្នានៅជៀងចៅមិនទាន់បានទៅជួបផងចាងហ្វៃត្រូវគេធ្វើឃាតក្នុងជំរំហើយត្រូវចាងតានិងហ្វានឈៀងនឹងកាត់យកក្បាលទៅចោះចូលជាមួយនឹងសុនឈៀនពីរនាក់នេះត្រូវចាងហ្វៃវាយឡើងត្រង់ខ្លួនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនអញ្ចឹងហើយបានជាគេចង់សងសឹកដើម្បីយករួយខ្លួនសុនឈៀនបានចាប់បញ្ជូនពីរនាក់ហ្នឹងមកឲ្យលាវប៉ៃវិញដើម្បីរងាប់រំហឹងតែអត់បានសម្រេចទេចរចាទាំងប្រមាណក៏អត់បានសម្រេចហើយពីរនាក់ហ្នឹងត្រូវចាងប៉ាវកូនរបស់ចាងហ្វៃសម្រាប់ចោលតាក់តងជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ចាងហ្វៃក្នុងរឿងអត់បានបញ្ជាក់ថាចាងហ្វៃមកពីណាមានម៉ែឪខាងណាទេអត់មានទេប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលគេនិយាយតាក់តងនឹងចាងហ្វៃគឺបានចាងហ្វៃបានជួបនឹងក្មួយស្រីរបស់សៀវយានដែលកំពុងតែរោអស់នៅក្នុងព្រៃចាងហ្វៃក៏បានចាប់នាងដែលទៅតែមានអាយុ13ឆ្នាំទេយកមករៀបការជាមួយហើយកើតបានកូនស្រីម្នាក់ទៀតកូនស្រីនឹងក្រោយមកក្លាយទៅជាព្រះមហេសីរបស់ស្ដេចលាវសាននេះជាមូលហេតុដែលស្ដេចលាវសានទទួលយកសៀវហប៉ាឲ្យចោះចូលហើយហៅសៀវហប៉ានឹងថាជាសាច់ញាតិរបស់គាត់ទៀតហើយខ្ញុំបិទបើកវងកញ្ចក់តិចសៀវប៉ាគឺជាតកោសៀវហៅចុងក្រោយដែលរត់ចេញពីការតាមសម្លាប់របស់គ្រូសាស៊ឺម៉ាហើយសម្រេចចិត្តមកចោះចូលជាមួយនឹងនគរស៊ូចាងហ្វៃមានកូន2នាក់កូនបងឈ្មោះថាចាងប៉ាវដែលយើងឃើញនៅក្នុងរឿង2010ជាមេតបដែលដើរតាមលាវប៉ៃចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដំបូងគឺអ៊ីលីងចាងប៉ាវបានជួបនឹងគួនស៊ីងដែលជាកូនទី2របស់គួនអ៊ីហើយ2នាក់ហ្នឹងប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើជាមេតបស្រួយលាវប៉ៃឃើញអញ្ចឹងគាត់អត់ពេញចិត្តទេគាត់ក៏ប្រាប់ថាឲ្យឈប់ទៅហើយប្រគប់ឲ្យ2នាក់ហ្នឹងស្បាត់ស្បែយកគ្នាជាបងប្អូនដូចឪពុករបស់គាត់ដែរហើយចាប់ពីហ្នឹងមកយើងឃើញថា2នាក់ហ្នឹងចូលសង្គ្រាមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅចាងប៉ាវបានស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនគរអ៊ុយដែលដឹកនាំដោយជូកលៀងនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់ជាប់អន្ទាក់របស់គូហួយនិងសុនលីហើយដោយសារតែរបួសធ្ងន់ពេកគាត់ក៏ស្លាប់ទៅពេលជូកលៀងដឹងរឿងថាចាងប៉ាវស្លាប់ជូកលៀងយំរហូតតតែក្អួតឈាមហើយស្លាប់បាត់កូនប្រុសទី2របស់ចាងហ្វៃឈ្មោះថាចាងសាវទទួលតំណែងបន្តពីឪពុកជាសម្ដេចដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ចូលធ្វើជាមេតបទេគាត់បម្រើលាវសានជាមន្ត្រីខាងអសរសាស្ត្រនៅពេលដែលលាវសានចោះចាញ់នគរអ៊ុយចាងសាវនិងមន្ត្រីធំពីរនាក់ទៀតគឺជាអ្នកចេញមកជំនួសមុខឲ្យលាវសានទៅជួបនឹងតឹងអាយហើយគេសម្រេចថាចោះចាញ់ហើយនគរស៊ូក៏បាត់បង់ទៅចាងសាវត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅលោកយ៉ាងជាមួយនឹងលាវសាននៅលោកយ៉ាងតតែដល់ថ្ងៃស្លាប់ចាឥឡូវយើងចូលមកដល់ការអភិរក្សរបស់ខ្ញុំចាងហ្វៃគឺជាមេតបខ្លាំងដែលបានសាងគុណសម្បត្តិយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែគាត់ជាមនុស្សដែលប្រើហិង្សាហើយអត់ខ្វល់ពីអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់ទាត់គាត់ចូលចិត្តវាយទាហានគាត់ចូលចិត្តផឹកស្រាហើយអាចរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យកូនទាហានរបស់គាត់ហ្នឹងមានកំហឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលគេធ្វើការនៅក្រោមគាត់ហ្នឹងគេសុខចិត្តស្ដាប់បញ្ជាគាត់ដោយសារតែគេខ្លាចអំណាចរបស់គាត់មិនមែនគេគោរពគាត់ទេខុសគ្នាពីគុណអ៊ីចាងហ្វៃមានឋានៈជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែគាត់អត់មានឫកពីជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ត្រូវកូនចៅខ្លួនឯងសម្លាប់មេតបធំដែលកាន់កងតបច្រើនប៉ុន្តែបែរជាអត់មានចិត្តមេត្តាដល់ទាហានខ្លួនឯងវាជារឿងគ្រោះថ្នាក់មិនគ្រោះថ្នាក់ទៅអ្នកដទៃទេគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងនឹងភាពក្លាហានរបស់ចាងហ្វៃត្រូវបំផ្លាញដោយសារចរិតឆេវឆាវរបស់គាត់បើសិនជាចាងហ្វៃចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃកូនចៅរបស់គាត់ដូចពេលដែលគាត់គោរពមនុស្សប៉កែហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាអាចមានឱកាសសងសឹកឲ្យគុណអ៊ីរឿងឆ្នាំ2010គេអត់សូវបានបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិក្នុងសង្គ្រាមរបស់ចាងហ្វៃទេពីព្រោះតួអង្គចាងហ្វៃដូចជាបង្កើតមកដើម្បីតែធ្វើឲ្យអ្នកមើលបានសើចតែបើសិនជាយើងមើលគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍មួយចាងហឺជាមេតបដែលប្រកែកក្បួនសឹកម្នាក់របស់ឆាវឆាវហើយចាងហ្វៃអាចយកឈ្នះចាងហឺបានអញ្ចឹងបង្ហាញថាចាងហ្វៃក៏មិនអន់រឿងក្បួនសឹកនឹងដែរហើយយើងក៏ភ្លេចថាចាងហ្វៃធ្លាប់បោកតបឆាវឆាវបានដោយគាត់ឈរម្នាក់ឯងនៅលើស្ពានចឹងសម្រាប់ចាងហ្វៃខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំជឿថាមិនទៅមានអ្នកដែលគេយកគំរូតាមចរិតរបស់ចាងហ្វៃទេព្រោះចរិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាចរិតមិនល្អដែលយើងអត់មានកន្លែងណាដែលអាចការពារបានទេប្រើហិង្សាចូលចិត្តស្រែកដាក់កូនចៅទាំងអស់នេះគឺអត់ល្អទេចឹងបើសិនជាអ្នកអស់គ្នានៅមានសំណួរផ្សេងទៀតតាក់តងនឹងចាងហ្វៃអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានខ្ញុំមានចម្លើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយអរគុណជួបគ្នានៅក្នុងអេពីសូតក្រោយ